Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian. Семејствата на кои ме забрането да пристапат до најблиските поради тврдата меѓународна граница сакаат федералната влада да ги смени правилата. Сегашната дефиниција за цитат потесно семејство, затворен цитат, се оспорува со петиција до парламентот поради што австралиците бараат повторно обединување со родителите. Прилог на Даниел Робинсон за SBS News. Мајката на Сузана Гарсија требаше да дојде во Австралија од Колумбија во март минатата година. Госпогицата Гарсија живее во Сиднеј и беше на само неколку недели од породувањето, но еден ден пред да пристигне летот на незината мајка, Австралија објави дека ќе ги затвори границите. Таа вели имала тешкоти со бременоста и со условите на заклучувањето и дека реалноста што незината мајка нема да биде присутна на породувањето предизвика тежина кај неа, посебно по породувањето кога се справуваше со постнатална депресија.
I start like struggling with all my pregnancy and everything because of lockdown. And I start crying every day, of course, because my mom was not here and she wasn't gonna be here for the birth of my boy. I'm the only child as well. I gave birth of my boy and then I started struggling having postnatal depression.
COVID пандемијата и нанесе уште повеќе предизвици. Додека се бореше со постнатална депресија и се грижеше за своето бебе додека незиниот сопруг беше на работа, таа доби поразителни вести од Колумбија. Незиниот татко и баба биле заразени со коронавирусот, од кој и починале. Тоа значеше дека не можела да оди на погреб. Плюс фактот што била отпуштена од работа поради COVID-19 како технолошки вишок, имала потреба од помош. Та сега е бремена со своето второ дете и се уште нема начин како да ја донесе својата мајка во Австралија. Гарсија вели дека има сериозна вознемиреност околу тоа кој ќе ѝ помогне да го чува поголемото дете кога ќе пристигне бебето.
My dad passed away in August and before that my nan passed away a month before him because of COVID in Colombia. So that was another trigger there, that of course I couldn't attend to the funeral or anything. And then I lost my job in November. I got redundant because of COVID as well, because I used to work in UNSW Global, which is the side of the international students coming in to the country. Mm-hmm.
Од периодот на затворањето на границите на Австралија, повеќе од 100.000 луѓе имаат поднесено барање за ослободување од условите за патување за родител што живее во странство да може да влезе во земјата. Многу повеќе се пријавиле да ја напуштат Австралија со цел да видат родител во странство. Мнозинството апликации се одбиени. Додека на сопружниците, де факто партнерите, зависните деца и законските старатели на австралиските граѓани и постојаните жители им е дозволено да влезат во Австралија, на родителите не им е дозволено. Сегашната дефиниција за цитат потесно семејство, затворен цитат, се оспорува со петиција до федералниот парламент и која има повеќе од 70.000 потписници. Мајки се собрани заедно за да ги потикнат другите да ги слушнат нивните очајни молби. Софи Робинсон е една од нив. Таа дојде во Камбера пред 3 години со државно спонзорирана виза и сега има 4-месечно девојче. Робинсон вели би сакала да се врати на работа како аудиолог во Камбера, но без никаква помош или поддршка од незиното семејство, тоа едноставно е невозможно, па затоа размислува да се врати во Велика Британија, што не е нешто за кое размислувала досега.
I'd really like to go back to work as an audiologist in Canberra, but without any help or support from my family, it's just impossible. So I'm considering a move back to the UK, which, you know, is not something I would have ever considered. I love Australia, but without the support of my family, it's been really hard. I just obviously want them to meet her, but also I want to go back to work. I love Canberra, I love Australia. I don't want to have to leave.
Многу мигранти одлучиле да го сторат токму тоа, да ја напуштат Австралија за да можат да ги видат своите семејства. Но за другите тоа не е одржлива опција. Азаде Ојскјупур има 2 деца на возраст пото 4 години и се пресели во Австралија од Иран пред 12 години за да работи во информатичката технологија. Незиното најмладо бебе, Ханјар, има 6 месеци, страда од срцеви проблеми и наскоро може би ќе треба операција на отворено срце. Таа аплицираше за иземање од условите за да можат незините родители да дојдат тука, да им помогнат со домашните проблеми и економската состојба за да можат да се вратат на работа. Таа вели аплицирала веќе 5 пати и 5 пати беше одбиена.
I'm hoping my parents come here and help us with the domestic issue as well as the economy, so I can put myself back together and back to the work. So we really struggle. I apply for the exemption for 5 times and all rejected. I'm hoping government looking to the some way to plan it for us to give us some vision about when we can meet them. So I want you to understand this is not about opening the borders. This is about reuniting the people with their loved ones.
Оние што се уште се тука побарале утеха и поддршка на Facebook страницата Parents Are Immediate Family, рапидно растечка заедница од илјадници австралици кои сакаат само да ги видат своите мајки и татковци. Од тука започна петицијата. Независната пратеничка Зали Стегол и сенаторот на Зелените Ник Маккин вчера ја доставија петицијата до Сенатот.
These women and these babies need the help of their family. And their cries and pleas have been falling on deaf ears by a government that I would say simply doesn't get it. Today I'll be presenting a petition of over 70,500 people, parents, who are petitioning for the Australian government to show some compassion, to adapt their policy to include in immediate family members, parents and visa holders.
Иако ги признава тешкотиите за пошироките семејства кои сакаат да се обединат, австралиските гранични сили велат дека во моментов не се планира вклучување на родителите во дефиницијата на потесно семејство за исклучок од условите за патување. Во јули се планираат мирни протести низ целата земја кои ќе повикаат владата да ги признае родителите како потесно семејство и да се посвети на планот за безбедно обединување на семејствата. За здравствените и мерките за поддршка што во моментот се воспоставени како одговор на пандемијата COVID-19 на вашиот јазик, посетете ја sps.com.au/coronavirus. Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.